Va Galatia chipatulo 2. Pamanyuma pavirimika 18 nkakwereraso ku Yerusalemu pamoza na Baranaba. Nkatolaso Tito kuti warute nani. Nkaruta chifukwa chiuta wakandivumbulira kuti ndirute. Nkakumana na varongozi va mpingo wa chiuta mu Udesi. Na kuvarongosolera utenga uweme uo nkaparazga pakati pa vamitumbu. Ngakumba chara kuti mlimo wane wa kudanga panje wa sono utondeke. Nanga ndi Tito uyo wakaba nani. Nanga uli wakaba mu Griki. Kuti wakachichizgika kukotoleka chara. Kweni chifukwa cha vabali vanji vatesi, au walikunjira mumpingo muudesi, wakakumbanga kuti iyo wakotoleke. Iyo wakanjira ngandi mpachi kuti vazakawone wanangwa witu uotilinau mwa Kristu Yesu. Mwakuti vativike ise muuzga. Kuti tika wazomerezga na pachoko pose chara, chifukwa tika kumbanga kumusungirani unenesko wose wa utenga uweme. Kweni au wakawoneka kuti mbarongozgi wakuzirwa, nangauli kwa ine kuti palimpambano chara umo vakavira mukuzigwa kwao. Chifukwa chiuta kuti ndi murumba chisko chara. Ava kuti vakasazgirako kantu kanyake kwa ine chara. Kweni muunenesko wose vakaona kuti nkapika mlimo wa kuparazga utenga uweme kuwambura kukotoleka. Ngandi umo Petrosi wakapikira mlimo wa kuparazga utenga uweme kuwa kukotoleka. Chifukwa uyo wakagwira mlimo wa Petrosi pa utebeti wake ngawa kutumika kuwa kukotoleka. Ndiyoso wakagwira mulimo mwa ine pa uteveti wane kuwa mitumbu. Teura Yakobe, Kefasi na Yohane au wakapimika kuwa mizati. Wakati waona uchizi wa chiuta uwa ukapika kwa ine. Wakati kora chasa cha wene na wene ine na Baranaba. Ndipo tika zomerezgana kuti ise chirutenge kuwa mitumbu. Kweni iwo warutenge kuwa kukotoleka. Kweni wakati pempa kuti tikwenera kuwa kumbuka wakavu. Chintu ichi ndicho nkawakare wakunweka kuchita. Kweni para Kefasi wakiza ku Antioke, nkamususka pamasu pa wose chifukwa wakananga pakweru. Chifukwa para wakava vandafike wantu au Yakobe wakavatuma, iyo wakarganga waka pamoza na vamitumbu. Kweni wakati vafika, wakajipatulako na kureka kugana upamoza. Chifukwa wakopanga wantu au wakava na kumbo rakuti vamitundu wakotoleke. Vayuda banyake au wakava penepara wakamurondezga Kefasi, mumpufya zake. Ndipo Baranaba nayo wakapulikira kumpufya zao. Nkatindaona kuti makaliro gawo gakayana na unenesko wa utenga uweme chara, nkamuparira Kefasi pantazipa wose kuti usange iwe wa Muyuda ukukara umo wa kukalira wa mitundu. Ndipo ngamba Yuda chara, kasi chifukwa uri ukuchichizga wa mitundu kuti wakare ngamba Yuda. Ise tavene ise tiliva Yuda pakubabiwa. Ndipo tiliva mitundu aumba kwa nanga chara. Tikumanya kuti muntu wakurunjisikika na milimo ya marango chara. Kweni na chipulikano mwa Yesu Kristu. Ise nase tilikugomezga mwa Kristu Yesu, makuti tirunjisikike kuzira mchipulikano mwa Yesu Kristu. Na milimo ya marango chara, pakuti palije muntu uyo wakurunjisikika na milimo ya marango. Kweni usange ise, pakukumba kuwa wakurunjisikika mwa Kristu, na seso tikasangike kuwa wakwananga. Kasi chukungana mwara kuti Kristu wakutivetera kwa nanga, na pachoku posi. Usange nkuzengaso vintu hivyo nkabungandura, ipo nkujirongora kuti ndili wakupuvya. Chifukwa kuzira mumarango ine nkafwa kumarango. Mwakuti ndikarenge wa moyo kwa chiuta. Ndili kupaikika pamoza na Kristu. Nteura kuti ndine chara uyongwa moyo. Kweni Kristu uyo kukara mwa ine. Nteura umoyo uyo kukarira sono mutupi. Kukarira chifukwa cha chipulikano chane mumwana wa chiuta. Uyo wakanditemwa ndipo wakajipereka chifukwa cha ine. Kuti nkukana uchizi wa chiuta chara. Pakutusange urunji ukwiza chifukwa cha kurondezga marango. Ipo Kristu wakafwa kwa mbura chanduru.